У ефіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Старшыня рады ў развязу Герман Ван Ромпэй павітаў пляны італьянскага ўраду па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту на 45 мільярдаў еўра. Ван Ромпэй назваў рашэнне вельмі важным для ўсіх краін, якія ўваходзяць у еўразону. Ён заявіў аб гэтым пасля тэлефонных перамоваў з прэм'ер-міністрам Італіі Сільвіё Берлюсконі, якія адбыліся ў суботу позна ўвечары. Дамагчыся зніжэння дэфіцыту да 2013 году ў Рыме разлічваюць за кошт рэзкага скарачэння сацыяльных выдаткаў і росту падаткаў. Асцярогі разрастання пазыковага крызісу ў шэрагу еўрапейскіх краін і праблемы ў эканоміцы Злучаных Штатаў сталі прычынай нестабільнай сітуацыі на сусветных біржах увесь мінулы тыдзень. Працягваем навіны. У Лібіі паўстанцы, якія супрацьстаяць рэжыму Муамара Кадафі, заяўляюць, што ўзялі пад свой кантроль горад Эс-Завія, размешчаны ў 50 кіламетрах на захад ад Трыпалі. Паводле апазіцыянера, ў горадзе яшчэ застаюцца некаторыя ўрадавыя сілы, уключна са снайперамі. Перыядычна чутныя асобныя стрэлы, але ніякіх інтэнсіўных перастрэлак ужо не вядзецца, адзначае карэспандэнт Reuters. Ніколі раней, з пачатку цяперашняга супрацьстаяння ў Лібіі, лінія баявых дзеянняў не набліжалася настолькі да лібійскай сталіцы. У сырыйскім горадзе Латакія, дзе працягваецца вайсковая аперацыя супраць удзельнікаў антыўрадавых пратэстаў, у нядзелю забітыя больш за 20 чалавек. Такія апошнія дадзеныя мясцовых праваабаронцаў і актывістаў. Паведамляецца, што баявыя караблі сырыйскага флоту вялі агонь па некалькіх раёнах прыбярэжнага гораду, размешчанага на паўночным захадзе Сырыі. Аперацыя з удзелам танкаў пачалася ў Латакіі напярэдадні. У суботу ў сутыкненнях загінулі 2 чалавекі. Акрамя Латакіі, вайскоўцы ўдзельнічаюць у здушэнні пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада і ў іншых гарадах Сырыі. Улады палестынскай аўтаноміі маюць намер звярнуцца да Рады бяспекі ААН з афіцыйным запытам аб прызнанні права палестынскай дзяржавы на незалежнасць. Аб гэтым заявіла прадстаўніца палестынскіх уладаў Ханан Ашрави. Яна выказала надзею, што Злучаныя Штаты, якія выступаюць супраць аднабаковага абвяшчэння незалежнасці Палестыны, не будуць накладаць вета на рэзалюцыю Рады бяспекі, а ўстрымаюцца пры галасаванні. Раней улады аўтаноміі заяўлялі пра намер паставіць пытанне аб незалежнасці перад Генеральнай асамблеі ААН. Ізраіль выступае рэзка супраць гэтага, заяўляючы, што любому рашэнню аб статусе палестынскіх тэрыторыяў павінны папярэднічаць перамовы. На тэрыторыі Ірану арыштаваны адзін з кіраўнікоў курдскай працоўнай партыі, арганізацыі, якая вядзе ўзброеную барацьбу за аўтаномію раёнаў, населеных курдамі, у складзе Турэччыны. Аб арышце Мурата Карайлана паведамляюць іранскія сродкі масавай інфармацыі, спасылаючыся на кіраўніка парламенцкага камітэту па бяспецы. Паведамляецца, што арышт здзейснены байцамі рэвалюцыйнай гвардыі Ірану, іншыя падрабязнасці пакуль невядомыя. Карайлан займае другое месца ў іерархіі курдскай працоўнай партыі пасля яе лідара Абдулы Ачалана, які адбывае ў Турэччыне пажыццёвае зняволенне. У гарах на поўначы Ірану размешчаны некалькі базаў арганізацыі, баявікі якой учыняюць напады на паліцыянтаў і вайскоўцаў на паўднёвым захадзе Турэччыны. Улады Кітаю накіравалі элітны антытэрарыстычны атрад «Снежныя барсы» ў Сіньцзянь, уйгурскі аўтаномны раён, дзе апошнім часам абвастрыліся міжэтнічныя дачыненні. У ліпені ў сутыкненнях паміж уйгурамі і этнічнымі кітайцамі ў гарадах Кашгар і Сіньцзянь загінулі прынамсі 20 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.